Jeg tar litt sånn tilbakeblikk I eget liv, starter med det. Faktisk fra den tida jeg var her I Hamar Frikirke, for, hva var det kommet da? 82, noe sånt? Til 94 eller noe sånt? Ja. Så husker jeg at vi, det var en ganske lang periode, vi hadde sånne, om det var onsdag eller torsdagsmøter, husker jeg ikke, men jeg hadde møtene I kjelleren her. Og det var veldig flotte møter. Det var sterkt, og det var mye lovsang. En time, tror jeg, vi hadde som val, liksom. En time lovsang. Og så var det litt undervisning, og så var det forbønn. Og det var jo utrolig viktig tid for meg, viktige møter og sånn. Men så husker jeg var så frustrert. Jeg kunne ikke skjønne at det ble færre og færre folk. Det var jo så sterkt og så bra. Og så var det en del, husker, kom en del studenter fra lærerskolen for eksempel og var innom, og så var det kanskje et par ganger, og så forsvant igjen. Så jeg skjønte ingenting. Kanskje jeg tenkte, de sikkert veldig uåndelige. De lengter ikke etter Helligånden. Og så har jeg gått veier senere I livet, og så kom jeg for noen år senere I kontakt med et retreat, den mer kontemplative tilnærmingen, stillhet, møte Gud ute I naturen og sånne ting. Og så begynte jeg, kom jeg hjem ivrig og begynte å snakke om dette, vet du, til kolleger og frikirka, og tenkte, dette jo den nye store, dere må jo skjønne at dette tingen. Så var det ikke åndelig nok de heller, altså. Skjønte ikke heller da. Hvorfor ikke folk bare bli med på det? Og sånn har jeg vel kanskje vandret litt rundt en stund. Eller det var en sånn brytningstid hvor jeg begynte å få litt møter med det mer høykirkelige, liturgiske, og jeg kjente jeg hadde så mye motstand og pigger. Dette religiøst. Det var liksom det som satt I meg. Før jeg liksom noen greier begynte å brytes litt ned I meg, så kunne jeg se at det faktisk kan den hellige ånd være til stede I dette også. Så det litt min bakgrunn for å jobbe litt med dette spørsmålet, med det at vi faktisk har ulike trosspråk, ulike typer spiritualitet. Og at det ikke nødvendigvis så heller ikke så veldig statisk, men noe som kan forandre seg litt I løpet av et liv. Jeg har vekslet litt med dem, eller bare si det, vi har lagd et kursopplegg som egentlig mye større, altså vi over to helger, eller over 8 eller 9 kvelder, hvor vi også jobber med troshistorie samtidig, og ser på en måte hos hverandre da, I en gruppe, hvor har Gud møtt meg gjennom livet? Kan jeg se noen slags mønster I hvordan min spiritualitet eller mitt trospråk Det har vært utrolig spennende. Jeg har fått gjøre det 3-4 ganger. Så dette blir bare veldig kort versjon, men jeg håper at dere kan få litt utbytte av det jeg sier I dag også. Bare si noen få ord om dette med ordet spiritualitet. Noen steiler litt på at jeg bruker det ordet, for det man kanskje får, så de sammenhengene som har hatt litt monopol på det, har jo vært litt sånn nyreligiøse sammenhenger, som snakker om det spirituelle og Märtha Louise og sånne ting. Men så har det etter hvert blitt forsket ganske mye rundt dette med hva det egentlig og så det jo ikke til å komme fra at dette noe som dypt menneskelig. Der har vi en definisjon som jeg ikke ser. Dette en religionsforsker, Mary McCarthy, som har en definisjon som jeg tenker ganske bra. En av de beste jeg har funnet I alle fall. Spiritualitet en fundamental komponent av vår menneskelighet, rotfestet I de naturlige lengsler, drifter og hungeren I det menneskelige hjertet. Det forbundet med våre dypeste lengsler I hjertet for å oppleve mening, hensikt og forbindelse. Og dette dype livet leves bevisst I referanse til noe større enn en selv. Nå ser du at her det ikke noe sånn der kristne begreper inne I bildet, og det fordi at en anerkjenner at spiritualitet, eller ånd da, noe som i et hvert menneske. Det synes jeg også så trostyrkende og så godt å ha med seg i møte med mennesker utenfor kirka, som ikke vet om de tror, eller ikke tror, eller tviler, eller jeg vet ikke helt hva de tror. Men at de har faktisk noe genuint gudskapt med seg, dypt inne i det sentrale av sin personlighet, som i stand til, eller som kontaktpunktet for det åndelige, for det store. Noen vil ikke tørre å bruke ordet Gud. De snakker om at de i kontakt med noe større, noe utenfor meg selv, og kjenner at det viktig. Så kan vi få lov til som kirke å hjelpe til med noe språk og noe ord og noen erfaringer og noen sannheter som kan lede mennesken enda nærmere inn i relasjon til Gud. Dette altså noe som ikke statisk, som jeg sa. Det kan være, for de aller fleste, tror jeg, så dette litt i forandring i løpet av livet. Nå snakker jeg jo til både unge voksne her og folk i min alder, gamle folk. Og jeg vil tro at det, også for, både for dere som unge, og dere som på min alder, så vil vi kunne se at disse tingene endrer seg. Det endrer seg fra man barn til man blir ungdom. Det endrer seg gjennom ulike livsfaser, livskriser ofte. Og det viktig at vi anerkjenner. Si bare litt om dette med manglende opplevelse av Guds kontakt, som kan også ha denne, det på en måte en litt sånn digresjon dette her, men det viktig å ha med seg. Når vi snakker om at vi ikke alltid kjenner Gud, ikke alltid har kontakt med Gud, så kan det også ha denne forklaringen at vi i en ørkentid. Det en viktig erfaring som jeg vil tro nesten alle kristne har. At den salige opplevelsen jeg hadde av Guds nærvær og glede og åndelig nærvær som jeg hadde den perioden, da det liksom var høyt og sterkt, det borte. Kjenner kanskje ikke engang glede i det kristne fellesskapet, eller i Guds ord, eller i bønnen. Dette tider som har den funksjonen med oss, at våre åndelige røtter, våre lengsler, drives dypere. Når ikke vi har disse stimuliene som gir meg de gode feel-good-erfaringene, så lengselen sterkere. Altså lengselen forsterkes i meg, som gjør at mine røtter, min evne til å ta til meg åndelig næring, blir sterkere. Det mange, mange menneskers vitnesbyrd. Men det jeg skal snakke om i dag handler om det at vi kan også erfare at vi ikke lever liksom fullt ut, eller ikke har den opplevelsen av Guds nærvær som vi skulle ønske oss, fordi vi ikke helt ser, eller ikke anerkjenner det som mitt trospråk. Eller mine trospråk, for det kan være flere nett. Så da har jeg tenkt rett og slett å gå gjennom fem ulike typer trospråk. Det finnes flere sånne typologier på dette her, og for eksempel, jeg tror Willow Creek har en. Jeg husker ikke hvor mange de opererer med, det 5 eller 60 også. Det ligner litt på dette her, som heter NAMU, naturlig menighetsutvikling. De har sine, der har de 9 forskjellige. Noen av dere kanskje jobbet med enagrammet, ja, som også har noe av det samme, selv om det et mye sånn videre konsept. Jeg har hentet dette fra en som heter Harald Olsen, religionsforsker på Sørlandet, og har haft lite dialog och kontakt med han. Och jag syns att den ger väldigt sån mening in I vår kontext då. Disse fem det vi ska snacka lite om. Det första är det som kan kallas en verbal rationell spiritualitet eller trosspråk. Jag tror många av oss har vuxit upp I kristen sammanhang hvor det var liksom det enkle som gjaldt. Och det jeg veldig glad for. Jeg vokste opp I et lite bedhus nede I Telemark. Og da var det det. De enkle sangene, det enkle evangeliet, det enkle vitnesbyrdet som var det viktige. Og det er jo noe ved dette ved troen som alltid må funderes I det enkle, det barnlige. Men så det også noe da som bommer på en del mennesker. Jeg tror det var veldig tydelig I noen situasjoner på det bedhuset der jeg vokste opp, at noen mennesker hang ikke mer, rett og slett. Altså. De hadde så mye spørsmål, så mye grublerier inni seg, at disse enkle svarene ga ikke alltid mening. Jeg husker en mann som en gang turte å stille noen sånne kritiske spørsmål på et møte, og så ble det helt stille. Snakket om tvilen sin. Og han forsvant fra bedelse. Og dette handler, en verbal, rasjonell spiritualitet, handler om dette med å kjenne at det gir liv og søke visdommen. Som de dype tankene, de tankene som henger sammen. Folk som glad I litteratur, litt sånn dyptpløyende litteratur, elsker å lese bøker, kjenner at det gir de liv, ofte inne I en sånn type trosspråk. Men det har også med en sånn forkjærlighet for Guds ord, Bibelen, bibeltimer, høre forkynnelse, kan, ikke nødvendigvis, men det kan. Hvis det god forkynnelse, så kan det gi veldig mye til den som har en sånn type åndelighet. Nå må dette ikke forveksles, som jeg skriver her, med en sånn tørr intellektualisering av troen. Altså, vi kjenner alle til den tørre presten som bare prater fra huet, som ikke I kontakt med hjertet sitt. Noen ganger så kan det bli en flukt fra vårt indre, at vi intellektualiserer alt. Det faktisk ganske vanskelig å forholde seg til mennesker som gjør det hele tiden. Det ikke det jeg snakker om. Selv om de som har en sånn tilnærming nok kan også ha noe av dette, men de trenger virkelig å få kontakt med hjertet sitt I det. Det å søke Gud som visdommens kilde. Går det an å få det bildet bak litt større, Erik? Eller det vanskelig? Nei. Ok, ja. Og finner dyp glede I vise og dype formuleringer, poesi, bildespråk, vil ofte tale til en sånn type spiritualitet. Og så det et viktig punkt, og dette sier jeg med litt sånn smerte I hjertet. Da. Smerte I hjertet. Fordi jeg har møtt ganske mange mennesker, kanskje særlig mange menn, som føler seg stemplet som uåndelig I bibelgrupper eller husgrupper eller I fellesskap fordi de følte at hver gang de sa noe som ofte var litt sånn kanskje litt sånn ja, har behov for å stille spørsmål lufte litt vanskelige tanker blir stemplet som uåndelig og passer ikke inn og så trekker de seg tilbake og så mister faktisk mange trua på grunn av det Kirka var ikke noe for meg. Jeg fikk ikke lov til å tvile. Jeg fikk ikke lov til å stille spørsmål. Jeg skulle bare tro. Og være enkel. I Bibelen, vi skal ta neste bilde. Ja, dette har jeg sagt litt om. Det en sånn ting som jeg har på hver av disse her. det kan bli at man blir sånn eksklusiv og pompøs og forakter den enkle trua. Det en sånn felle som man kan gå i. Men det neste bildet. Noen eksempel på dette i Bibelen. Jeg tenker ordkunstneren, vismannen Salomo var en sånn type. Helt åpenbart. Jeg kan bare liksom tenke litt på den følelsen han hadde når han lyktes med disse formuleringene sine. Kjente at det fløyt gjennom han orda ble liv i det han skrev. Dette en verbal, rasjonell spiritualitet som elsker visdommen. Eller Paulus, på en litt annen måte. Paulus han en språkmester av det helt store. Sannsynligvis utdannet i retorikk, som de fleste i hans posisjon var. Og teolog, som virkelig elsket å forme tanker, se sammenhenger med den gamle pakt, den nye pakt, få dette ned på papir, la det bli liv for andre mennesker. Og så begge to da mennesker som har en sterk åndelig bevissthet. De vet at de elsket, at de godtatt, og at de innenfor med den de Neste. Kontemplativ. Jeg snakket nettopp, eller hadde kontakt i går med en venn av meg som fortalte en ganske interessant historie om sin vandring. Han sa, jeg hadde gått igjennom dette her, han var på en kurs med meg, og så sa han at jeg har jammen vært innom alle disse her i løpet av min vandring. Begynte veldig, det var verbalt rasjonelle da han var ung voksen, og så var han inne i en sterk karismatisk flyt, og så ja, det handlingsorienterte som vi kommer til. Men nå var det kontemplative som gjaldt. Og han var i en skikkelig krise, egentlig, for da dette virkelig slo inn hos han, og han var i en dramatisk konflikt i menigheten der han jobbet, som holdt på å ta knekken på han. Men han sa, det som redder meg, at jeg tar fotoapparatet mitt, setter jeg meg ut på verandaen ved fuglebrettet. Og der kan han sitte i timer, og være helt fokusert på fuglene. Og han har tatt masse nydelige bilder han har sendt til meg, og satt på noen sånn bibelord, og fantastisk rørende ting. Skulle gjerne hatt med å vise noen av de. Dette et kontemplativt hjerte, en kontemplativ spiritualitet, som har den evnen til samling, fokus, kjenne glede i stillhet, i naturopplevelser, retreat, ikke nødvendigvis. Må ikke gå på retreat for den der kontemplativ. Men som har en sånn varhet for Guds nærvære i det daglige. Jeg nevnte denne teksten fra Apostelgjerningen 14. Det å kunne erfare, oppleve gleden i et glass vann eller en kopp kaffe som putrer og snart ferdig. Og kjenne at Gud til stede i det. At gleden har blitt ganske godt kjent med en del munker og nonner, som jo mange av dem i hvert fall, mestere i å eller har oppdøvd en sånn oppdagelse av Guds nærvære i det daglige. Neste bilde. Dette en sånn, vi må jo si noe kritisk til det også da. Man kan bli innadvent, det i hvert fall en sånn standard innvending mot de som bare trekker seg tilbake og skal være alene. Dette har jo selvfølgelig litt med det å være introvert å gjøre, men ikke nødvendigvis. Og det som jo har vært en reell ting, ikke minst i disse monastiske miljøene, jo at man flykter fra verden. Selv om et virkelig levende monastisk liv absolutt ikke det. Det å trekke seg tilbake for virkelig å kunne være i verden. Virkelig kunne være i bønn for verden og kunne dele liv med de mennesker man møter. Neste. Bibelske eksempler. Poeten David. tänker kanske uttryckt speciellt I psalme 60 är det inte det så skur jag dig så ser jag dig I heligdommen kontemplation handlar om det att beskue betrakta då mättes min själ som med feta rätter eller Maria Jesu mor som det står hade den evnen att kunna gömma orden I sitt hjärta grunna på dem. Det var en sån det är ett sån kontemplativt uttryck från min barndoms bedhus man grunna på ord. Så låt det leva inne I sig. Läste kanske bara ett litet vers av gången. Det som är med liksom ja, fint uttryck heter lexio divina. Att man lexio divina som är ett sånt ord ifrån en kontemplativ tradition där man Om man läser kanske bara ett lite ord av gången, lite bibelvers, så smakar den på ordet. Ikke sant? Detta här som står här, så skur jag dig. Så skur, jag ser, smakar på det. Vad du vill säga, se Gud, hur ser jag Gud nu? Då mättes min själ. Vad vill du säga, mättes, vilket blir sånt fyllt upp av Gud. Eller Maria, Martas syster. Som valte den gode del och satt bara stille vid Jesu fötter. Evangelisten Johannes är väl kanske den av de närmaste disciplinerna som ger mest tydlig intryck av att vara kontemplativ. Han skriver så väldigt annorlunda. För det som har sammanlignat evangelierna så är det väldigt mycket mer sån beskrivande av atmosfär, av känslor, av stämningar. Av en sån observerar väldigt vitt av vad som föregår. Nästa. Karismatisk. Det är inte lätt att definiera. Och det är kanske det som är vanskligast att snacka om för det är liksom det färskaste sån I kyrkelandskapet för 30-40 år sedan det började att feja in över landet vårt. I den formen vi nå känner det. Karismatisk liv har alltid varit I kyrka. I form I vissa tänker på verklig bruk av andens gaver och helbredelse och profeti och såna ting så har det alltid varit där. Men det blev en typ av kyrkekultur som vi känner gott. Och som vi jag vet tror de flesta här känner sig och delvis som en del av. Og så det viktig når jeg snakker om dette her, så snakker jeg først og fremst om det positive. For nå har jeg sikkert flere av dere vært og sett disco og liksom sånne... Eller det noen som har sett den filmen? Ingen bryr seg om sånt. ikke heller. Nei. Nei, jeg har ikke fått tid I hvert fall. Men det klart at det sider ved denne kulturen som vi også kjenner kan ha uheldige sider av. Men genuin, karismatisk åndelighet, det handler... Kanskje om dette hvis vi prøver oss på en definisjon da. En tørst etter å se Guds rike komme synlig. Se at det manifesterer seg, Gud manifesterer seg I helbredelse, I direkte tiltale til mennesker, og så videre. En tro på Guds inngrep I dag. Ikke bare når vi kommer til himmelen. Eller ikke bare de lange prosessene, men også forventning om at Gud kan gjøre noe her og nå. Tro på åndens gaver. Så jeg skriver her, jeg vet ikke om det kan dere gjerne diskutere med meg. Da. Dette mest utpreget I de mer energiske faser av livet? Vi mest mottagelige for den type åndelighet da? Jeg vet ikke om det riktig. Jeg har sett virkelig sunt, levende, karismatiske kristne I 90-årene også. Og så må vi kanskje gjenoppdage det på en ny måte. Får nye former og nye uttrykk I andre faser av livet, tenker jeg. Det I hvert fall veldig viktig at vi I en tid hvor dette under voldsom press og kritikk, at vi ser at sunt, sant, karismatisk liv trenger vi også I dag. Neste bilde. Ja, dette jeg trenger knapt si sånne oppsting, og vi veldig klare over det, ikke sant? Kan bli for prisgitt stemninger, følelser, kan føre til en type ustabilitet, fare for maktmisbruk fra ledere og så videre, hvor man tiltar seg autoritet fordi man mener seg eller blir sett på som en som hører fra Gud og som har liksom den autoriteten med seg. Og dette med at han kan bli veldig opptatt av at Guds nærvær alltid skal være sterkt, og det blir ganske slitsomt. Bibelske eksempler på det, og dette viktig for meg å si, altså alltid der den hellige ånd til stede, som han i hver troende, så det et element av karismatisk liv. Den hellige ånd der og virker gjennom oss. Så sånn sett så det kanskje denne spesielle typen spiritualitet noe vi egentlig alle har med oss, i alle fall potensielt. Noen bibelske eksempler, ja. Elia, ildprofeten, hvis du går til det gamle testamentet, en som virkelig opererte i åndens kraft, så det suste og smalt og brant og freste. Det var voldsomt. Peter, tenk på det. Jeg vet ikke om jeg har hørt om noen andre senere som hadde det sånn, at bare skyggen faller på en syk, så blir den frisk. Det friske greier. Bokstavlig talt. Og Paulus, en utpreget karismatiker, vil jeg si. Så leser apostelgjerningen hvordan han virka, hvor tegn og under fulgte han hele tiden. Og hvor han talte, som det står, ikke med overbevisende ord, men med ånd og kraft som bevis. Ja, neste. Estetisk rituell. Jeg liker egentlig å dele denne i to. Estetisk som en, og rituell som to. Men siden Harald Olsen kobler det sammen, så skal jeg være tro mot han og gjøre det. Han var litt enig med meg forresten. Dette som oftest knyttet til en visuell eller kunstnerisk legning. Og det både behov for og sans for å tolke guddommelige impulser med farger, bilder, illustrasjoner som beveger sansene. Eller auditivt. Jeg vet folk som sier at musikk mitt trospråk. Punktum. Mitt eneste, egentlig. Der kjenner jeg at jeg i kontakt med noe større. Jeg veldig glad for at dette har blitt en sånn renessanse for det. Altså, også i frikirkelige sammenhenger så det blitt legitimt å lage kunstneriske installasjoner i kirkene og det blir løftet fram på en annen måte enn det de gjorde i min ungdom i alle fall. Sett på oasestevner når noen står og maler bilder for eksempel. Det ser fantastisk. Jeg tror at vi har mye å gå på ennå i å åpne opp for det kunstneriske og kreative i kirkene våre. Tørre å slippe det til. Det litt skummelt noen ganger. Man vet ikke helt hva som kommer. Men det er for mange det så viktig å få lov til å uttrykke tro på den måten. Og ta imot impulser gjennom sånne ting. Men den rituelle delen av det handler om dette med behov for rytme, gjentagelser. Bibelen jo skrevet inn i en sånn kultur. Altså, rytme jo noe helt sentralt. Du får liksom passe tida litt, Erik. Rytme jo noe helt sentralt i menneskelivet. Altså, det helt ifra det basale med hjerterytmen, ikke sant? Og så det dagsrytme, døgnrytme, ukerytme, årsrytme. Altså, her i nord vi jo ekstra innkjørt på dette med sommer, vinter, vår og så videre. I den jødiske tradisjonen så det alle høytidene, festene som gjentar seg og gjentar seg og gjentar seg, og som viktige rammer for livet. som faktisk gir liv. Jeg ser også i vår tid at det en oppvåkning for denne siden. Mange som jeg ikke hadde trodd om begynner å snakke om dette nå. At de ber tidebønder, for eksempel. Og hvor fint det har vært for dem å gjøre det. Ting som bare gjentar seg. Eller som har fått sans for faste liturgiske ledd i gudstjenesten. Kjenner at det godt å si de samme ordene igjen og igjen og igjen. Men så handler det også veldig mye om fysiske uttrykk, kroppsspråk. Reise seg, løfte hendene, knele seg, heter det, knele. Korse seg, vet ikke om noen som gjør det. Jeg gjør det veldig mye. Martin Luther oppfordrer oss til å gjøre det, så siden jeg luthersk, så må jeg jo følge opp. Jeg synes det veldig fint, det sterkt å få lov til ved inngang til dagen, eller ved natta, ved kvelden jeg skal legge meg. Tegne det sterke Jesus-merket på meg. I møte med farer, i møte med åndelige angrep, og så videre. Ja, jeg har vel kanskje nevnt det, men dette med en rik liturgi vil ofte være veldig livgivende, og noe man erfarer Guds nærvær gjennom. Endelig så skjønte jeg det også. Det var ikke bare religiøst, det der. Faktisk blitt veldig glad i det, uten at jeg må ha det, men det er fint å oppleve det innimellom. Ja, neste. Ja, der har vi det, ja. Dette har jeg sett, ikke minst i forbindelse med det estetiske rituelle, at man blir veldig sånn elitistisk og liksom dømmende, kanskje, i forhold til folk som ikke har mitt type uttrykk. Ikke minst gjør dette seg gjeldende blant musikere. Jeg har mange musikervenner, og det er bare helt, nå holdt jeg på å si noe stygt, men liksom det er, dette er jo ikke musikk engang, ikke sant? For det er min musikk som gjelder. Ja. Eller, ja, man vurderer å gi terningkast på alt man ser, nær sagt. Det er en sånn fare. I forhold til dette med det rituelle, at man kan stivne, søke liv i formene i seg selv, da er vi inne på det religiøse. Som vi kan finne i alle slags type former og uttrykk. Religiøsitet, har jeg funnet ut, det sitter ikke i formene, men det sitter i mitt hjerte. Og jeg bare blir opphengt i de ytre tingene, enten det er fordi jeg elsker det, eller fordi jeg kritiserer det som jeg ikke liker, og ikke ser virkeligheten som er bak. Jeg har en god venn som er ikonmaler, for eksempel. Lenge så tenkte jeg, hva er dette for noe? Jeg synes det er så størselig, disse bildene du driver og maler. Gi meg ingenting. Men så han begynner å forklare hva det er. Altså, det er jo ikke bildet i seg selv som er viktig. Det er ingen som tilber, egentlig. I hvert fall skal det ikke være sånn. Man tilber ikke et ikon. Men man tilber virkeligheten som det representerer. Altså den sannheten som er bak disse bildene. Så gir det mening. Trenger hjelp til å åpne for det spontane og uforutsigbare, ja. Det er jo litt sånn, til alle disse her så trenger vi hjelp til å liksom berike oss selv ved å gå litt ut av det som er bare komfortabelt for meg. Jeg kjenner mange flotte prester i Norske Kirke, for eksempel, men der er det en sånn nervøsitet i forhold til det. At man må liksom, det er så farlig å sprenge de rammene. Neste. Bibelske eksempler. Besalel, det er noen som vet hvem han er. Han er en stor og viktig person i det gamle testamentet. Det var han som fikk i oppdrag å utsmykke det første tabernaklet. Og det står om han at han hadde Guds ånd, så han kunne utføre alle slags håndverk. Så smi vakre ting i gull og lage vakre kreasjoner til tempelet. Han hadde Guds ånd, så han kunne gjøre det. Han hadde en sånn estetisk spiritualitet. Og igjen har vi David, hvis vi vektlegger musikerne, poeten igjen, kunstneren David. Og i forhold til dette med det rituelle, så er det jo selvsagt, altså det er jo hele Bibelen er jo full av dette med ritualer. Og profetene, prestene, Og det faktisk ikke riktig at når Jesus kom, på apostlene kom, så forlot man det. Det er helt tydelig at de fortsatte dette med tidebønnrytme. De var på tempelet ved bønnens time, og de sang lovsangen, og de hadde sånne trosbekjennelser som de sa fram. Så de var fortsatt jøder. De tok vare på den tradisjonen. Det var ikke før på 500-600-tallet at dette med tidebønner, tre ganger om dagen for eksempel, begynte å forsvinne. Da Muhammed kom, så stjal han det. Og da ville ikke de kristne, da forsvant det litt ut av vanlig folks praksis. En kvinne som heter Dorcas, som sydde vakre klær, hun ble vekta fra de døde, husker du det, Peter? I Jaffa. Det står at hun hadde den gaven til å kunne sy vakre klær som hun ga bort. Når hun var død, så sto de der og viste frem alt det fine Dorcas hadde sydd. Jeg tenker at det er også et uttrykk for dette. Så er neste og siste. Dette må jeg si er vært, da jeg begynte å jobbe med dette her, vært det som har nær sagt vekket meg mest, og som har gitt meg mange aha-opplevelser. En handlingsrettet spiritualitet. Jeg kjenner mange folk. Ta et par eksempler. Dere vet ikke hvem det er, så det er ikke så farlig. Altså, jeg har et par stykker i menigheten vår som alltid sovner under preken. Du er ikke min menighet. Og som jeg ser kjeder seg, selv om de kommer søndag etter søndag. Men disse menneskene er alle steder ellers. Enten det er å gå på besøk til gamle og syke, eller holde andakter på sykehjem, eller det er å dra rundt i verden og støtte misjonsprosjekter. Det er alltid driv etter å se noe skje, få framdrift, få liksom, ja, bygge ting, skape noe. Veldig ofte så er disse menneskene folk som ikke nødvendigvis har så veldig trang til å sette ord på dette om Guds livet sitt. Og jeg, igjen, det er, jeg vet det er mange kvinner i dette også, men dette her, og jeg har sett igjen og igjen, det er så mange menn som er i dette her. Jeg lurer litt på om mangelen på, altså den store skjevheten i veldig mange menigheter i forhold til at det er så mange kvinner og så få menn, handler om at dette ikke har blitt tatt på alvor. Hørte en dame faktisk som er oljeprest i Nordsjøen. Hun snakket om hvordan hun hadde opplevd det å være i et så til de grader mannsdominert miljø, og litt kritisk og skeptisk i utgangspunktet, og så opplever hun det at det er jo så mye åndelig lengsel og så mye åndelighet blant disse mennene. Men når hun snakker med dem om de går i kirke, så nei, kan aldri tenke seg å gå i kristne menigheter, sånn. Det er jo så damete, sier de. Ikke sant? Det passer ikke meg. Synge sanger om at Jesus, jeg elsker Jesus. Og sånn klissete greier. Ikke sant? Du er det, ja. Men jeg, nå må dere, kjære kvinner og søstre, må ikke ta dette galt opp. For jeg er jo, det er jo, dette feminine er jo så sterkt, så viktig og så vesentlig. Og jeg tror at vi menn har veldig godt av å være med i det. Men for mange menn så bommer det, treffer ikke. Men hun sa også at hun hadde sett noen menigheter hvor vi løftet spesielt fram Imi-kirken i Stavanger, da, som er en menighet som hadde greid å fange opp mange menn. Se på den saken med han Arne Viste, for eksempel. Det er en sånn type. Han er sterk rettferdighetssans. Han går all in. For å få noe til å skje, men jeg har ikke respekt for rettsapparatet eller noen ting nesten. Altså, vil forandre denne loven, vil se at rettferdigheten skjer for disse flyktningene. Jeg har sett i min egen menighet også mannfolk som var litt sånn passive på siden, men som nettopp i møte med dette med flyktninger, konvertitter, asylsøkere, som vi har mange av hos oss, har våknet til liv. Altså. De er virkelig i berøring med noe stort, når de får være med, gjøre noe, hjelpe noe, se noe skje. Gjerne slåss litt få fram fighteren I sig. Ofte disse blant de stille I landet. Jeg nevner et eksempel igjen fra min barndoms bedehus hjemme I Drangedal. En mann som fortsatt lever da. Han kom alltid sent og gikk. Nei, det gjorde han kanskje ikke, men han, I hvert fall han satt bakerst. Alltid. Og hadde nok litt sånn følelse I ettertid at kanskje han ble dratt ut av kona si, jeg vet ikke. Men så var det på et tidspunkt at noen oppdaget at han var jo litt praktisk flink. Altså, han sa aldri noe. Jeg kan faktisk aldri huske at denne mannen sa noe om Gud på et møte, eller ba høyt eller noe sånt. Men noen skjønte at han var flink, praktisk. Så de fikk overtalt han til å bli leder I sånt styre for huset, bedehuset. Og der var det mye som måtte gjøres. Så han gjorde det med liv og sjel. Jeg husker I dugnaden, jeg var tenåring da, men jeg var på dugnader. Det var en så spesiell opplevelse å ha Torleif som han het som dugnadsleder. Han så hva den enkelte kunne. Han var rundt alle steder og oppmuntret oss, og liksom var sånn rolig, trygg veiledning av oss som vi skulle gjøre ting, og følte at du var verdens viktigste person. Senere så har han, mine foreldre drev mye med sånn hjelpearbeid I Latvia, og, sånn, og han var med på det, og var masse der borte, og hjalp til med bygging og greier, og styrte med økonomi. Og. Nå han en veldig gammel mann. Han kan ikke gå lenger, han en helt døv. Men jeg så et bilde, intervjuet med han I lokalavisa hjemme, der jeg var og besøkte min far for en tid siden, og da nå sitter han og strikker til misjon. Jeg hadde flere kasser med ferdige sokker og sånt som skulle sendes til Østeuropa. Et svært glis. Han fikk være I kontakt med noe stort gjennom det han fikk lov til å gjøre. Mange misjonærer, diakoner, har mye av dette I seg. Og vi trenger virkelig å anerkjenne det. Min felle har vært og sett, tenkt at disse folka, de lever et liksom lovisk liv. De er drevet av en sånn gjerningskristen, og man må jo få gjort noe hele tiden, ikke sant? Klarer ikke å hvile I Gud. Og det kan godt hende at det trengs litt balansering for mange av disse folka. Men å oppdage at dette også en genuin åndelighet som ligger til grunn. Litt sånn opps her også da. Kan få identitet og det å gjøre mer enn å være. Absolutt. Kan havne I loviskhet og gjerningskristendom, ja. Kan bli kritiske mot de andre som ikke stiller opp. Den kjenner jeg også. Tenker på en hjemmeværende sønn som alltid var ved huset og som alltid stilte opp og hjalp far og gjorde masse ting. Som hadde mistet gleden og som ble kritisk og dømmende mot den som bare stakk av og skulle nyte livet. Men det flotte med det jo at Gud kommer ut, far kommer også ut den hjemmeværende sønn. Og jeg tror han slår armene rundt han også, det står ikke det, men I alle fall han så til stede for denne sønnen og så sier at sønn, du alltid hos meg. Alt mitt ditt. Jeg tror jeg skal snart slutte, så skal dere få lov til å gjøre en liten oppgave. Skal vi se. Deborah, husker dere hun? Spesiell historie. Kvinne som ble øverste åndelige og politiske leder for Israel. Som det står, sto frem som en mor I Israel, som hadde handekraft der alle de mannlige lederne svikta. Den tøff. Rutt, som nekta å svikte sin svigermor, men som var et sånn handlingsmenneske som gikk ut på markene, gjorde ting som var egentlig risikabelt for å skaffe og berge deres felles fremtid. Og Peter da, han veldig der altså, tenker jeg. Hyttebygger, sverddrager, hogger etter ørene så det suser. Den første til å legge på svøm, for å møte Jesus. Framdrift. Vi må få til noe her. Det må skje noe. Ikke sant? han trengtes som den første leder I kirken. Men det varte ikke så veldig lenge. Det litt interessant. Det var ikke så lenge før Jakob tok over ledelsen som kirkeleder. Kanskje ble det for mye pes for de andre. Hva vet jeg? Dette også pionerer nemlig. Ja. Dette handler om, når jeg skal avslutte hva jeg sier her, dette handler om for vår egen del å anerkjenne og oppdage hvem, hva vi hva vi har inni oss. At jeg også en som kan høre Guds stemme, som kan leve nær Gud, være I kontakt med det åndelige verden, sånn som jeg Og veldig ofte har jeg sett, så handler det om at vi har et alt for snevert begrep på hva det vil si å bli berørt av Gud. Det skal være enten at det må være noe veldig emosjonelt, eller det skal være en sånn høytidsopplevelse, eller det skal skje på et bestemt tid, som Erik sa, innen en bestemt form, som vi har forventninger til. Og så det ikke sånn. Det så mange, et så vidt spekter, dette med å være berørt av Gud. Være I kontakt med det guddommelige. Og så handler det også om å se dette hos hverandre. Anerkjenne det hos hverandre. Jeg tar et eksempel helt til slutt fra Moldova igjen, for jeg husker ikke når det var, 3-4 år siden vi hadde en konferanse for stort sett pinsepastorer. 2 år siden, ja. Og det veldig konservative pinsepastorer. Og så skulle vi ha, vi ville ha sånne faste bønnetider, tenkte vi, så det var greit, og noen skulle lede det. Og så står de opp og leder, synger et par sanger, det var greit, og så skal vi be da. Og så det sånn at alle står opp og roper I tunger, eller hva det for noe russisk eller rumensk, I munnen på hverandre I 10 minutter. Og jeg tenkte, kjære verden. Dette også så langt fra min spiritualitet som jeg kan tenke meg. Og så skal jeg holde ut dette her. 4 dager, 3 ganger om dagen skal vi stå sånn. Og jeg måtte jo stå først, ikke sant? For jeg skal være taleren. Men så kjente jeg, jeg tenkte litt, hva skal jeg gjøre da? Skal jeg se på bare? Eller? Så tenkte jeg, jeg kan jo være med. Det ikke sikkert farlig. Så gjorde jeg det da. Gjorde du det, Else? Ja. Stod og ropte ut. Ja. Så gikk jeg, men det var jo litt ordentlig. Det litt som fotballkamp-følelse, ikke sant? Få det ut. Og så kunne jeg oppdage og anerkjenne deres åndelighet også. Og så hadde vi med oss litt forskjellige sånne Vi gjorde en ting som var kjempeuvant for de, ikke sant? Med lystenning og sånne symbolhandlinger, og de fikk sånne fine hvite tepper de skulle ha rundt seg for å bevisstgjøre seg på det å være døpt til Kristus. Jeg snakker frimodig om dåpen jeg til pinsevenner I Gjesteuropa, og de tar imot uten å oppdage mitt lutherske fundament, som jeg veldig glad I. Poenget var at de åpner også opp og tar imot det jeg har kommet med, fordi de ser at jeg kan omfavne deres åndelighet og spiritualitet. Og I våre fellesskap, I Hamar Frikirke, så jeg sikker på at her også mye forskjellig. Forskjellige preferanser. Så handler dette om å kunne omfavne hverandre også. Anerkjenne hverandre. Ikke la seg true av ting som annerledes og fremmed. Eller I hvert fall ikke stemple det som religiøst. At det en hellig ånd. I alt dette så det en hellig ånd som virker. Og det men det et veldig viktig aspekt å ha fram. Altså uten ånden så ordet lukt. Det vel egentlig mitt hovedpoeng.